Ja, Herre Jesus, vi takker for at det er om å gjøre for deg og få nå fram til oss i denne tida. Herre, du er vår sjels hyrde. Vil du se til oss nå i kveld med det vi trenger til? Og Herre, vil du trenge deg på oss? Vil du trenge deg fram, Herre, slik at du får lagt ditt levende, virkekraftige ord inn på våre hjerter, og at det kunne få utføre og fullføre, Herre, din nådige tanke og vilje for den enkelte av oss. Amen. Det så jeg vil prøve å minne om i kveld, det finner vi i Judas brev. Dette også er for så vidt et brev hvor det at Judas refererer til tilstanden i den siste tida. Og han refererer til apostlene, for eksempel i vers 18, så, eller 17 og 18, så sier han: «Men det kjære kom i hug de orda, vår Herre Jesu Kristi apostler føre åt har tala.» Og da tenker han sannsynligvis på Peter. Vi vet Judas brev og Peters brev og andre kapittel. Det er veldig, der er veldig mye så fellig sammen, veldig mye som er likt. Og så sier han at for deg sa til deg, i den siste tida skal det komme spottere som fører fram etter sine ugudelige lyster. Slik at det også når det gjelder dette brevet, så er det på en måte, så blir det på en måte referert til den siste tid. Slik at det er så gjennomgående i hele det nye testamentet at de levde i forventningen av at Jesus skulle komme, og at endetida var nær. Men samtidig så flytta aldri Bibelen overgangen ifra dette med tid til evighet, og dette ifra død til udødelighet. Det er av og til vi får forståelsen av at det er en eller annen tilstand som er beskreven langt fram i tid. Men dette som jeg her nevnte, det er typisk for at Bibelen flytta aldri denne dagen fram i tid. Bibelen, den taler, som vi nevnte også i formiddag, egentlig om at vi bare har én dag. Derfor sier Skriften i dag, om du hører hans røst. Det betyr at det, uansett hva tid vi leser Guds ord, enten det var de første kristne, eller det vi som leser i dag, så er på en måte hele det bibelske alvoret flyttet inn over oss her og nå. Og det som er noe av det, noe av det alvoret som ligger i dette, det er at alt her i tida, det har et motsvar i evigheten. Tap og vinning her i denne tida, i det timelige, det er ikke det samme som tap og vinning i evigheten. Det som kan se ut som vinning her, det kan i evigheten være det motsatte. Det ser vi for eksempel på Lazarus og den rike mannen som vi nevnte litt om i dag. Der ser vi at det timelige tap og liding, så på en måte var blitt Lazarus til del, det ble til evige trøst når han kom over i udødeligheten. mens den timelige vinning, så det så ut så den rike kunne boltre seg i, motsvaret til denne tilværelse og til dette liv, det var i evigheten pine. Og her bak dette så ligger det på et vis en guddommelig reknemåte. I den forrige timen her så ble det mint om Moses. Om han står der at han valgte å lide vondt i sammen med Guds folk, framfor å ha i kortvarige nydelse av synder. Fordi han regner Kristi vanære for en større rikdom, eller skattene i Egypt. For han så fram til lønner. Og dette viser hvordan dette med tilstanden her i livet og tilstanden i det evige, hvordan det er en sammenheng i dette. Og du vet det ble sagt for den rike at du fikk det gode mens du levde. Altså du fikk det som du ønskte mens du levde. Og på den måten så fikk han til sist oppdaget at på den måten så regnet han feil. For det som er timelig godt og det som er åndelig godt, det kan være veldig store forskjell på det. Og derfor så kan en si det som er godt i åndelig forstand, det er det som er godt for evigheten. Uansett hva smerte som måtte møte oss i dette livet, uansett hva prøvelser livet måtte føre med seg, så kan det allikevel vise seg å være velsignelse. Fordi at det var evig godt. Det motsvarte noe i evigheten. Så kunne bli vår rikdom. Men det som altså er alvoret, det er at det her i tida, evigheten blir avgjort. Det her kampen på en måte om vårt forhold til evigheten blir avgjort. Og derfor er det så om å gjøre for Gud å få nå fram til oss i dag. Derfor sier Gud å legge hele sin tyngde bak i dag. Om du hører. For i evigheten så blir på en måte ingenting endret. Evigheten den viser bare resultatet. Hvordan det gikk, det er det evigheten viser. Og derfor så er det et veldig alvor i de situasjonene der Gud åpenbarer seg for et menneske. Den som merker at Gud kommer meg nær, han må ta det på alvor. Det er situasjoner en må gripe, for det er de situasjonene som har betydning for evigheten. Salig er den som hører, leser og tar vare på det som står skrevet i det profetiske ord, vet vi, der står i Johannes åpenbaring. For tida er nær. Ta vare på det som er skrevet. For det er bare det som står skrevet som kan ta vare på oss. Når det gjelder dette Judas brev, så er det et eksempel på slike livsviktige ord som ble talte inn i en dramatisk menighetssituasjon. Og han sier det, Judas, at han fant det nødvendig å skrive. Det var noe Judas så menigheten ikke så. Det var noe Judas visste, så menigheten ikke visste, så de trang å vite, og så ville være av uhyre stor betydning for de å få greie på. Han presenterer seg selv som Jesu Kristi tjener. Men Judas, han var også Jesu kjødelige bror. Men her presenterer han seg som Jesu Kristi tjener. Det betyr at det er hans åndelige forhold til denne broren sin. Så er det avgjørende. Judas, han stiller seg selv her under den høgste autoriteten, både for liv og for lære. Og så utfører han på sett og vis en situasjonsbestemte handling. Han bryter av det arbeidet som han holdt på med. Han sier det, det kjære medan jeg var ivrig opptaken med å skrive til deg om vår felles frelse. Altså det kunne se ut som om at han var i ferd med å skrive en slags troslære. Så fann jeg det nødsynt å skrive til dere og formane dere til å kjempe for den trua som en gang for alle har vært overgeven til de heilage. Altså, han bryter med det planmessige arbeidet som han holdt på med, fordi at det er en ny situasjon som tvinger fram en form for omdisponering. Og det er da forhold som går direkte på deres åndelige og truer deres åndelige eksistens. Og det er alltid vesentlig også for oss forkynnere. Det er viktig at vi kan redegjøre for den bibelske lære. At vi har den grunnleggende, basiske kunnskapen inne i forhold til det som har med liv og salighet å gjøre. Men det er også viktig for oss forkynnere at vi lytter og at vi er vakne for det som skjer iblant oss, og at vi er vakne for hva som er Herrens røst inn i den konkrete situasjonen som vi befinner oss i. Det koster kanskje både kamp og smerte det, men jeg tror det er veldig grunnleggende at vi som vitner, som forkynnere, at vi går innenfor Guds åsyn og nedber oss det budskapet som vi som Guds folk trenger i dag. Altså et budskap som er rettet konkret inn på det som er vår åndelige fare som vi befinner oss i. Og det vet vi, som vi nevnte tidligere i dag, om de 7 sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Der ser vi at det er slike konkrete budskap. Det er ikke generelle bibelske undervisning og lære, men det er konkret budskap som går inn i dramatiske situasjoner som disse forsamlingene og menighetene sto i. Og alt hadde blitt feil hvis du hadde stokket disse brevene om. Så personlige og så direkte var de. Og det er noe av det lys, og det er noe av den profetiske ånd som vi må be om i vår situasjon. For når det gjelder de grunnleggende kunnskapene, det er rett nok så er de i ferd med å smuldre opp. Men likevel så er det avgjørende at Gud får rope seg fram. For han lever. Han er hovedet for menigheten. Han er den som ser, og derfor den som har øyre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og slik var det her med dette brevet som Judas skrev. Og faktum er at denne truslærer som han var i ferd med å utarbeide, den har vi ikke i Bibelen. Men det brevet som han skrev, når at han måtte bryte av det arbeidet, det har vi. Så sier han det at kjemp for den for troen, sier han. Formaner dere til å kjempe for den trua som en gang for alle er overgitt. Og det er viktig å merke seg at her tenker han ikke på den subjektive tru, men han tenker på den objektive tru, altså troens innhold. Og da er det viktig å understreke at den er overgitt oss en gang for alle. Det er ikke slik at det er ei lære i dag og ei annen i morgen, men det budskapet, evangeliet, slik som det er overgitt oss i Guds ord, det er overgitt oss slik en gang for alltid. En gang for alle, og det hverken kan eller skal endres. Men altså troslivet til denne forsamling som han skriver til var kommet i fare. Og han sier det at det var forførere, vi kan lese det, for nokre mennesker har sneket seg inn. Nokre som denne dommen alt for lenge siden er skreven for. De er ugudelige, de misbruker Guds nåde til skamløse, og de fornekter vår eneste hovding og Herre, Jesus Kristus. Det var altså forførere som hadde sneget seg inn. Legg merke til, sneget seg inn. Altså, det var noe som skjedde ubemerkt, det var noe som skjedde gradvis, og så trengte seg inn og kom i tillegg til det rette. Det var ikke slik at det rette ble fornektet, men det var slik at det sneik seg noe gradvis inn på siden av det rette. Og de som sneik seg inn, de hadde altså en skjult identitet. Hadde identiteten deres vært kjent, så hadde de ikke kommet inn. Og slik er det med denne forføreriske tider som også vi befinner oss i. Ting sniker seg inn. Både når det gjelder forkynning, når det gjelder verkemiddel, når det gjelder musikk og når det gjelder andre nye former, så sniker det seg inn. Først så blir det tatt i bruk, og dernest når noen stiller spørsmålstegn, så blir det gjerne en diskusjon. Men da er det allerede kommet inn, og da vil det koste for mye å ta et oppgjør med det. Det sniker seg altså inn. Det som blir i søyelyset her, det var at disse som da hadde sneget seg inn på denne måten, de brukte altså Guds dyre nåde som en maske, kamuflasje, for å fremje lovløse. De er ugudelige, sier Judas. De misbruker Guds nåde til skamløse, og de fornekter vår eneste hovding og Herre Jesus Kristus. Judas, han river da på en måte disse maskene nådeløst av, og han kaller dem med det rette navn, de er ugudelige. Det er altså en klar, myndig, konkret tale, så der han også bruker et kraftig språk, så da viser noe av det alvoret som ligger i situasjonen. De brukte altså Guds nåde som skalkeskjul for skamløse utskeiing. De ga fridom til et liv der de i Guds navn fylte sine egne kjødelige lyster. Og så står det om at de fornekta vår eneste hovding og Herre. De fornekta vår eneste hovding og Herre. Vi vet i Efeserbrevet så står det at alt ble lagt under Jesu føder. Og Gud ga han som hoved over alle ting til kirkelyen, som hans legam fylt av han som fyller alt i alle. La alt under hans føtter. I Guds forsamling så er alt lagt under Jesu føder. Han er hovding, han er herre, og han er hoved over alle ting. Men det som skjedde her, det var at dette på en måte ble fornektet. Kristus fikk ikke sin rettmessige plass i livet og i forsamlingssituasjonen. Men når det altså står at han la alt under hans føder, så korresponderer det med det som står i Romerbrevet, der det står at Kristus kom i syndig kjøds lignelse og fordømte synden i kjødet. Det som da skjedde, det var at Jesus på denne måten frakjente synden retten til å herske. Jesus fordømte synden i kjødet på en slik en måte at synden ble frakjent sitt herredømme og retten til å herske over mennesket. I Kristus, i det at han kom i syndig kjøds lignelse, at han kom som et sant menneske, som sann Gud og sant menneske, så betyr det at synden på alle punkt møtte sin overmann i Kristus. Og synden ble maktesløse. Synden ble avsette ifra sin herskerstilling i den menneskelige natur. For her møtte synden Gud iklett menneskets natur, menneskenaturen. Og han fordømte synden i kjødet, står der. Synden i vår kjød, den er altså dømt. Den har altså fått sin dom. Men det betyr ikke at denne synd er fjernet. Hun er dømt, men ikke fjernet. Satan er dømt, men ikke fjernet. Den synden, den er der, og den ønsker seg stadig makten tilbake. Og det var det altså som skjedde her i denne forsamling. De misbrukte da Guds nåde til dette. Det var under dekke av nåden. Altså nåden ble på en måte blandet med gift. Og av all synd så kan vi si at dette er den verste. Og i Hebreerbrevet så vet vi da blir sagt at hvor mye strengere straff skal ikke den da få, så trør Guds sønn under sin fot og vanhelga paktsblodet og spotter nådens ånd. Vi ser at dette er den groveste krenkelse av både Guds hellighet og Guds kjærlighet som kan gjøre når en misbruker Guds nåde. Og derfor så står det her hvor mye strengere straff. Altså i stedet for å bli berget ved Guds nåde, så blir misbruk av Guds nåde, fører det til at Guds vrede den øker. Og det er noe spesielt i dette brevet. Når vi leser de vers og videre, jeg anbefaler at dere gjør det, for dere selv leser gjennom hele dette brevet. For i etterkant av det fjerde verset, så er det at han Han minner de om noe som var kjent. Han sier at men ettersom det en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket fra Egypt, ødela han likevel senere de som ikke trodde. Altså, han tar eksempel på hvordan Israels folk ble rammet av Guds vrede. Og han tar et eksempel fra engleverden. Han sier at de englene som ikke holdt fast ved sin høye stand, men forlet sin egen bostad, de holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Altså englene, taler han, som ikke holdt fast på sin høye stand, men forlot sin egen budskap. Det er liksom noe av selve frafallets vesen å rive det høye ned. Og da ble jeg sitert her fra Per og om den utvalgte ett. Dere er utvalgte ett. Altså, Guds folk har fått den høyeste stand og stilling i Jesus Kristus. Den høye stand. Og det var det der sto om her, at disse englene som også hadde fått den høye stand, de holdt ikke fast på den, men de forlot sin egen bolig. De forlot sin egen bolig. Det førte til at de ble holdne fast i lenker i en ny bolig, i en ny bostad, som da var i mørke, i venting på den store dommen. De var altså alt tekne ut til dom og mørke, og de kunne da ikke senere forlate denne bostaden, så de da havna i, når de forlot sin egen bostad, når de forlot den høye stand og stilling som de hadde fått i sjå den hellige Gud. Det er frafallets vesen å frarøve mennesket nådeplassen, den utvalgte plassen der du er et kongelig presteskap. Det hellige tempel er din bolig. Og så kommer altså frafallet inn og river ned, og så blir en sittende i fangenskap. Og disse englene som det her er tale om, de sitter altså fremdeles i denne sin nye mørke bostad og venter. De sitter der nå, sier Guds ord. Og så kommer der enda et eksempel i vers 7. Der sier han da, like som Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter framand kjød, nå ligger som for øynene våre og li straffa i en evig eld. Altså, like som. Så sammenligner han altså også Sodoma og Gomorra med englene sitt fall. Og så kommer da vers 8 med dette, så begynner slik. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. Altså til tross for at Gud her har gjort kjent hvordan han handler med folk og situasjoner, så setter seg i disse situasjonene, så sier han, likevel gjør nå mennesker dette det samme. På tross av advarslene, og det vet vi der også står i Romerbrevet om forførelsen, at ennå de kjente Gud, så æra de og dyrka de han ikke som den Gud han var. Der er noe merkelig her, når det er at hvis en tenker feil om Guds vrede, så tenker en automatisk feil om Guds nåde. Fordi Guds vrede og Guds nåde, de svarer til hverandre. Uten Guds vrede, så har du ikke bruk for Guds nåde. Guds nåde, den svarer til altså en fare. Og den ytterste fare for mennesket, det er Guds vrede. Det er Guds vrede. Og det er jo noe av det som da, når en tenker feil om Guds vrede, så tenker en feil om Guds nåde. Og dermed så endrer nådeforkynnelsen seg. Og dermed endrer evangelieforkynnelsen seg. Og før, for en del år tilbake, så talte de om subjektive eller objektive forsoning. Det var i tider når det at folk ikke var så godtruende, så en er nå for tider. Men kort skissert så kan en si at etter den subjektive forsoningslæren, så var det altså ikke Gud som skulle forsones på grunn av sin vrede. Men det var mennesker som måtte forsones. For de mente at det som ødela gudsforholdet, det var altså av subjektive. Det var mennesker som gikk og bar på grunnløse negative tanker om Gud og hans vrede. Og i Kristus så ville altså Gud vise at frykten for Guds vrede, den var egentlig grunnløse. Og at alt er i orden når bare denne frykten for Gud og Guds vrede blir fjernet. Det som skulle forandres var altså ikke Guds forhold til oss. Det var altså ikke Guds vrede overfor synd og synder. Så på en måte var synderen sin fare. Men det som skulle forandres, det var vårt forhold til Gud. Vi måtte endre våre tanker om Gud og vår innstilling til Gud. Og prinsipielt så står vel Sajo slik ennå, selv om at den nå til dags ikke berører denne problematikken. Og det er kanskje fordi at i praksis så har det skjedd en drastisk dreining nettopp i den subjektive retningen når det gjelder forståelsen av den bibelske forsoning. Og i stand for overbevisning av synd og nåde i lys av Guds helligdom og Guds alter, slik så Esaias vitner om, så er nå problemstillingen en helt annen. Synden har på en måte i dag fått et mer menneskelig ansikt. Synden er i prinsippet ikke så alvorlig. Blir ikke oppfattet så alvorlig som før. Og derfor så ser vi at der er også på alle områder så er det en helt annen holdning til synd. Det blir på en måte alminnelig gjort. Fordi at en betrakter synd som medfødde lyder og mangler, så alle mer eller mindre ufrivillig lir under. Vi er altså fødde slik. Og derfor så er det ingen som vil ta på seg noe personlig ansvar for at det skulle være noe grunnlag for skyld og straff, når det at synd er noe som er på en måte uskyldig er blitt påførte og nærmest dømte til å føre videre. Og derfor er det mange som mener at det å forstyrre, uroe folk med dette, det er både urettferdig og meningsløst. Og i dag så kan en høre forkynt at det verste med arvesynd, og det er egentlig at mennesket ikke lenger tror nok på seg selv. Det er liksom den skaden som mennesket lir under når det gjelder dette som har med synd å gjøre. Poenget, altså med evangeliet da, i forkynnelsen, det blir å få folk til å innse at de ikke trenger være redde for Gud. Og det er det visst da og veldig få som er i dag. Der er visst veldig få som skjelver reelt for den levende Gud. Og har problem med hvordan de skal kunne møte Gud i sin naturlige tilstand. Dermed så tenker en ikke på synden som et uopprettelig brudd med Gud. At synden gjør mennesket syndig, og at et syndig menneske krenker Guds hellighet og opptenner hans vrede. Det er sjelden å møte folk så på alvor. Tenk slik. Derfor så innrømmer en gladelig skyld i dag. Jeg vet ikke om dere så det store innlegget som var i Stavanger Aftenblad på fredag, der det var en som liksom stod frem og skulle være ærlige om sine tanker om Gud. Og jo, da var erkjennelse av skyld. Men det blir bare i en allmenn betydning av ordet. Slik en daglig unnskylder seg når en forgår seg i ett eller annet. Og tek det også da for gitt at ei mellomrekning overfor Gud kan en ordne på samme måte. Unnskyld Gud, nå gjorde jeg feil. Og så har en også fått så enkle og greie løsninger på dette med å endre seg i forhold til Gud, slik at en får med Gud å gjøre. Har en misoppfatt av Gud, tenkt om Gud at han kunne være vred på meg som synder, eller at det har ført til feil innstilling, eller at jeg har vært lunken og likegyldig i forhold til han, så kan det veldig fort i dag bli ordnet. For på evangeliske møte, i hermetegn da, så er det bare å løfte hånden opp under den rette forbønnskategorien, så forstår Jesus hva du ønsker å få endret på i livet ditt og i forholdet til han. Og kanskje er det et alvor over dette, at det mer eller mindre har vært typiske omvendelsesforkynnelse på bedehuset våre de siste 50 årene. Hva er dette? Jo, det er mennesket som skaper seg om, som vi snakket om. Det er endetidsvekkelsen der mennesket skaper seg om selv. Og der Guds nåde på en måte blir helt forvrengt. Jesu lidelse og død, den har da primært interesse som symbolske kjærlighet, som seier over det vonde, men ikke som soning for Guds vrede. Derfor så er det ikke spørsmål etter en nådige Gud. Men der er en forkynnelse som sier at når du bare endrer din innstilling til Gud, så er det i orden. Egentlig så er det bare du som har gått i mange år og misforstått Gud. Og kanskje har hørt litt for mye på den vestlandske bedehuskristendommen, og der lever visst spor av dette ennå. Men i det øyeblikk du bestemmer deg for å høre Gud til, så er du et Guds barn. Det er altså den drastiske endring, og jeg tror at dette har med forståelsen av Guds vred å gjøre. Dermed så får en et forvrengt evangelium, blodløst, blodfattig. Den har ikke bruk for forsoningen, for å få visshet om at jeg ikke går rett i armene på Guds vrede. For det er ikke frykt for å falle i hendene på den levende Gud. Og derfor så er det heller ikke spørsmål etter den sanne nåde og blodets evangelium. Det er den sterke og den allmektige Jesus som er blitt viktig i dag, både som ideal, både fysisk og mentalt og moralsk. Og det er den Jesus som en i dag gjerne gir applaus i møtesammenhenger. Og jeg oppfatter det direkte bespottelig, for det at det er en forvrengte forståelse av forsoningen som ligger til grunn for dette. Og derfor så er det jeg i han som er viktigere, eller han i meg. Og før så snakket de om autonomi, altså selvstyre. Og så snakket de om antinomisme, altså dette med ringakt for loven. Og i åndelige sammenheng så er dette noe av det typiske i vår situasjon. Selvstyre. En vil bestemme selv. En vil ordne opp selv. En vil ordne forholdet til Gud selv. Og dermed så vil en også ordne opp alt annet på denne måten. Alt i Guds rike skal ordnes på den samme måten. Selvstyre. Og antinomisme, altså ringakt for loven, for når forståelsen av Guds vrede feller vekk, da feller jo også hele loven vekk. Ja, jeg må prøve å finne en avslutning her. Likheten imellom sanne og falske nåde. For det er en likhet. Og den går ut på at begge har det samme målet. Begge vil det samme. Akkurat så de fem dårlige og de fem gode jomfruene, de hadde samme mål. De ville det samme. Men ulikheten, det er at vilkåret, utgangspunktet, er så forskjellig. Og derfor så blir resultatet tilsvarende ulikt og forskjellig. For denne, når det gjelder den falske nåden, så ligger forutsetningen, altså nøkkelen, den ligger hos mennesket. Den ligger i menneskets vilje, den ligger i menneskets sitt val, og på en måte menneskets sitt ansvar og mulighet. Og derfor så blir alle forandringer innenfor mennesket selv. Og formålet med alle disse endringene, som kan være nok så radikale, formålet det er altså å bli anerkjent og godtatt av Gud. En låser seg altså inn til Gud med sine egne nøkler. En tager nåden i sine egne hender. Men dermed så har en hverken med den sanne nåde å gjøre, eller den sanne Gud. For i den sanne nåden så ligger alle forutsetningene hos Gud. Det er derfor nåden er nåde. Og det er derfor nåden har den guddommelige virkning som Bibelen sier nåden har. Det er fordi at alle forutsetningene ligger i sin Gud. Forandringen som mennesket trenger, den kommer altså ikke innanifra, men den kommer utanifra. Synd, det er synd imot Gud det. Og det er ikke noe som kan unnskyldes. Gud kan ikke unnskylde syndere og unnskylde synd. Den måtte sonas. Sann nåde, den blir gitt av Guds hånd. Og den blir gitt til hjelpeløse, slik som det ble vitnet så enkelt om her i åpning. Det er mange som har opplevd det nettopp på denne måten. Nåden ble gitt av Gud, og nåden ble gitt til hjelpeløse. Redde, fortapte, skremte samvittigheter, så kanskje holdt på å miste sin forstand med tanken på og måtte møte denne Gud, slik så de kjente seg selv. Og så kommer der nåde ifra Guds hånd, du. Så har Gud en ordning, så har Gud en løsning for hjelpeløse, for de som ingen utvei så. Og de blir rettferdiggjort, det står der, uforskyldt av nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Han er anerkjent og godkjent. Og derfor så er nåden så sikker. Så er nåden så sikker en trøst for den redde og den knuste. Jeg skal avslutte med et vers i Hebreerbrevet 2,14. Da nå borna har del i kjøt og blod, fikk han òg på samme måte del i det. Altså, det betyr han fikk del i ditt, og han fikk del i mitt. Så han ved døden skulle gjøre ende på han som hadde dødens velde. Det er djevelen. Legg merke til hva som skjedde. Og utfri alle deg som i redsle for døden var i trelldom hele livet sitt. Slik vitna Bibelen om at det var en som gikk imellom, som fikk del i det som hadde opphopet seg over deg og meg. Og du som er her i kveld og gjerne kjenner at det der har opphopet seg så mye synd, så skal du vite at det var en som gikk imellom. Det var en som tok det på seg. Og så fjernet han det. Slik som når Esaias, vet du, når han er der for alteret, så kommer der en seraf med en gloende stein som er tatt ifra alter, og så rører med hans lepper, og så får han forkynt at «Sjå, jeg, denne har tatt bort, denne har fjernet, jeg tar vekk det som skiller deg», og så var situasjonen helt endret. Så var situasjonen helt ny. Den sanne nåde har en slik en virkning her og nå, i denne kveld, og til denne nåde skal vi få lov å ta vår tilflukt.